blaðsíða 13. Örugt er það sama og allt í lagi. Hættulegt er það sama og ekki örugt. Sonja, ekki fara svona nálægt hrauninu. Það er hættulegt.
Þetta er allt í lagi.
Skammstafanir. Afi, veistu hvað þetta merkir? Já, til dæmis og meðal annars. Ég hef verið að æfa mig í íslenskum skammstöfunum. Það er erfitt en æfingin skapar meistaran.
Hekla er eitt þekktasta eldfjallið á Íslandi. Hekla hefur gosið mjög oft og er þess vegna mjög virkt eldfjall.